Sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çıxanım
yox.
Yox, sən təhsilə
çıxanım yox. Yox,
sən
məndən getmə, mən sizə
deyirəm. Yox, faizlə xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün özündə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Axşam xeyir olsun, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Bir saat ərzində bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Qonağımız isə hüquqşünas Namizəd Səfərovdur. Xoş gəlmiş Namizəd bəy. Əziz dinləyicilər, Namizəd bəyə suallarınızı indi mən bildirəcəm sizə. Deməli 057414-1017-yə SMS yazmaqla 012-436-7742-yə zəng etməklə bildirə biləcəksiniz. Bundan başqa bir də Bir de efir efir@azadlikradiosu.az internet ünvanımız xidmətinizdədir. Orada yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz suallarınızı və Namizəd bəyə cavablandıracaq. Namizəd bəyə belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Sabah da bələdiyyə seçkiləridir və elə məncə sual da yerinə düşür. Ümumiyyətlə və çoxluğu maraqlandıran bir sualdır. Bələdiyyələrdən nələri tələb etmək olar qanunla? Hansı səlahiyyətləri var və insanlar ora hansı işlərdən ötürü üz tuta bilərlər? Buyurun.
Bildiyiniz kimi, bələdiyyələr son dövrlərdə ölkəmizdə yaradılmış qurumdur. Demək, əslində 2000-ci ildə bələdiyyələr haqqında qanun qəbul olunmaqla yeni bir, yəni Sovet dövründə mövcud olmayan bir struktur yaradıldı. Əslində, dövlət strukturu deyil, özünü idarə orqanı kimi, yerli özünü idarə orqanı kimi demək ki, yaradılıbdır. Doğrusu, mən bu görüşə gəlməzdən də əvvəl bələdiyyələr haqqında qanunu, bələdiyyələrin status haqqında qanunu varaqladım ki, konkret olaraq bələdiyyələrə hansı hüquqlar, statuslar verilmişdi ki, məsələn, bu yaranılması hansı zərurətdən irəli gəlirdi. Və əslində bələdiyyələrin yaradılması Avropa, Amerika, Qərb təcrübəsində uyğun olaraq yaradılmışdı ki, yerli özünü idarə bir orqanı kimin vətəndaşların dövlət idarəçiliyində iştirakının daha mükəmməl təmin etmək məqsədi ilə. Lakin çox təəssüf ki, bugün bizim ölkədə bələdiyyələr o yaranarkən qanunla müəyyən edilən statuslarını həyata keçirə bilmirlər. Əslində yerli idarəçiliklə bağlı bütün prinsipal məsələlərin həlli bələdiyyələrin hüquqlarına daxildir. Lakin çox təəssüf ki, bələdiyyələr bir yarandığı dövrdən də yəqin dövlət o orqanlarının, səlahiyyətli orqanlarının qarşısında tab gətirə bilmədi və öz səlahiyyətlərini bugünə kimi də əldə edə bilməyibdir. Gördüyünüz kimi, məsələn, sabah bələdiyyə seçkiləridir. Artıq bir təcrübədən də yəqin vətəndaşlar da hiss edirlər ki, bələdiyyələr bir idarəçilik yerli özünü idarəçilik orqanı kimin öz səlahiyyətlərinə tam yerənmədiyindən vətəndaşlar da bu seçkili orqanda və ya bir aktiv şəkildə iştirak etməyə meyil göstərmirlər. Hətta o seçkili orqanları seçilmək də belə istəmirlər. Bugünkü gün qanunvericiliyə görə bələdiyyələrin əsas hüquqları nədən ibarətdir? Yerli, o da yaşadığı ərazinin vətəndaşlarının güya ki, yığıncaqlarında müəyyən olunmaqla yerli vergilərin təyin olunması, kommunal xərclərin təyin olunması, bu vergilərlə, kommunal xərclərdən gələn pullar hesabına öz büdcə vəsaitini yaratmaqla yenidən körpülər salınması, həmən ərazidə mədəni obyektlərin təşkili, kütləvi mədəni tədbirlərin keçirilməsi kimin səlahiyyətlər verilibdir. Ancaq bizim ölkədə vətəndaşları ən çox maraqlandıran bunlardır ki, bələdiyyələr vətəndaşlara torpaq satırlar. Yəni, onların dövlət tərəfindən onlara ayrılmış...
Yəni, sizin dediklərinizi, o körpülərin salınması, başqa məqsədləri falan heç...
Vətəndaşları maraqlandırmır.
Vətəndaşı maraqlandırmır. Onlar əsasən şiferdən, ev tikmək üçün deyək ki, taxtadan, sementdən yararlanmaq üçün bələdiyyələrə üstürlər.
Yəni, bugünkü gün vətəndaşlarımızı ən çox maraqlandıran məsələ bələdiyyələr tərəfindən onlara torpaq satılması və bu torpaqda onlar hansı formadan, bu torpaqlardan hansı formada istifadə olunması, onlar ev tikmək hüququ, bax, bu kimi məsələlər maraqlandırır ki, hal-hazırda da məhkəmələrimizin icraatında minlərlə belə iddialarla bağlı işlər var və bələdiyyələr vətəndaşlara bu və ya başqa miqdarda ev tikmək üçün onlara sahələr ayrılıbdır. Lakin bu sahələrdə, torpaq sahələrində ev tikən vətəndaşlar öz tikdikləri əmlaka qanunu hüquqlar əldə edə bilmirlər. Və gah deyirlər ki, dövlət orqanları onların bu hüquqlarını saxlayıblar. Bələdiyyələrin torpaq satmaq hüquqlarını saxlayıblar. Bələdiyyələrə torpağın satılmasını bugün hərrat yolla həyata keçirirlər. Yəni, istənilən formada elə bir dövlət orqanları bələdiyyələrə mani olurlar ki, onlar öz hüquq və vəzifələrini, öz səlahiyyətlərini həyata keçirə bilməsinlər. Və bundan da ən çox ziyan dəyən vətəndaşlar olur.
Deməli, ev tikmək istəyən, deyək ki, evinin qəzalı vəziyyətində, evi qəzalı vəziyyətdə olduğu halda tikinti materialı üçün bələdiyyəyə üst tutan, bu düzgündürmü ümumiyyətlə?
Bəli, əslində qanuna görə bələdiyyələr yerli idarəçilik orqanı olaraq vətəndaşlara bu məsələlərdə yardım etməlidirlər. Yəni onların əslində öz büdcələri də olmalıdır. Mən yenə deyirəm, qanunverici nəzərdən keçirərkən məlum oldu ki, dövlət tərəfindən də bələdiyyələrə büdcə ayırmaları həyata keçirilir. İndi bilmirəm onların məbləği nə qədərdir və bu ayrılan vəsaitlə o bələdiyyələr qarşılarında qoyulan məqsədlərə nail ola bilirlərmi və yaxud da yalnız elə bələdiyyə üzvlərinin aylıq əmək haqqlarını ödəməyə sərf olunur. Və bu mənada vətəndaşlar əlbəttə ki, evlərin tikilməsidir, ictimai yaşa məhsələrinin yaradılmasıdır, klublar yaradılması, mədəniyyət evlərinin yaradılması, kitabxanalar, məktəblər, bütün bu məsələlərdə əslində bələdiyyələr olduqca fəal şəkildə iştirak etməlidirlər. Biz də yaxşı bilirik ki, hər bir iştirak etmə könüldən istəkdən başqa həm də vəsaitlə bağlıdır. Yəni vəsait olmayan yerdə bütün bunları həyata keçirmək mümkün deyil. Və yaxud da ki vətəndaşlardan onlardan əmlak vergisi yığmaqla vətəndaşların bəzi güya ki bələdiyyə tərəfindən müəyyən olunmuş vergilərə cəlb olunmaqla oradan gələn vəsaitlə bu işlərin öhdəsindən gəlmək məncə çox çətindir.
Və təşəkkür edirik cavab verdiyinizə görə. 436-77-42 xidmətinizdədir hazırda. Hazırda telefon xəttində dinləyicimiz var, Mahir adlı dinləyicimiz. Hər vaxtınız xeyir, Mahir bəy, buyurun.
Axşamınız xeyir, biraz sinirdən danışmaq istəyirəm.
Mahir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir.
Hüquqşünasımız sizi dinləyir, buyurun.
Yaxşı eşitmirəm, mən sizi. Alo.
Biz sizi eşidirik, orada... Mahir bəy, biz sizi eşidirik. Buyur, sualını...
Texniki əməkdaşımız bəzi məsləhətlərini verir, sadəcə mən eşidə bilmirəm. Buyurun, imkan daxilində.
Eşidirik.
Biz sizi çox gözəl eşidirik, buyurun, dinləyirik sizi.
Mən bir ilim qalıb pensiya vaxtıma, ali savad alma haqqında diplomun staja daxili varmı, yoxdur pensiya görə?
Hə, mən sizin sualınızı başa düşdüm, Mahir bəy.
Alo, eşidə bilmirəm. Alo.
Sualınızı başa düşdüm. Eşidirsinizsə cavablandırım.
Alo.
Biz, Namizəd bəy, bir qədər mikrofona yaxın əyləşin, zəhmət olmasa. İndi eşidirsiniz, hüquqşünası.
Laf yavaş gəldi, hə, buyurun.
Zəhmət olmasa.
Deməli, siz belə bir sual verirsiniz ki, təhsil aldığınız dövrün, institutda təhsil aldığınız dövrün...
Tezden zəng eləyim mən?
Biz sizə tezden zəng vururuz sizə. Əlaqə saxlayırıq sizinlə.
Bu dinləyicinin sualına onun şəxsən özünün eşidib eşitməyinə asılı olmayaraq, hər halda sual verilibdir. Cavab isə digər vətəndaşlar üçün də maraqlı ola bilər. Bir sıra ixtisaslar üzrə təhsil illəri staja daxil olur. Ancaq ki, qanunvericilikdə belə bir məsələ var ki, əgər instituta daxil olmamışdan əvvəl həmən ixtisas üzrə fəaliyyət göstərirsənsə, həmən işlədiyin dövr və ondan sonraki təhsil illəri də staja daxil olur. Ondan başqa sonra işlədiyin bütün dövrdə onun üzərinə gələrək sən pensiyaya çıxarkən, yəni təqaüdə çıxarkən staj kimin hesablanır.
İndi siz onu bir də təkrarlayacaqsınız dinləyicimiz.
Aha,
telefon xəttinə qoşulanda bircə də gözləyin. Qoyun mən hələlik bir-iki sual səsləndirim. Deməli, salamlayıram sizi. Mən Məmmədova Mərtubə uzun müddət Rusiyada yaşamışam. Məni deportasiya ediblər. Dönmüşəm vətənə. Yeganə qeydiyyata düşəcəyim ev anamın evidir. Orada qardaşım icazə vermir. Bizim razılığımız olmadan evi öz adına keçirib, orderdə 4 nəfər qeydiyyatdadır. Heç kəsin razılığı olmayıb buna. Sualım belədir, anamın 85 yaşı vardı, görmə və eşitmə qabiliyyəti çox zəifdir. Savadı yoxdur, hətta imzalaya da bilmir. Qızlarını belə tanıya bilmir. Onun mənzillə bağlı hansısa bir iş görmək üçün onun səhhəti, psixoloji durumu haqda həkimdən arayış lazımdır, yoxsa yox. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.
Dinləyicinin sualı bilavasitə məhkəmə.
Üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Mahir bəy telefon xəttində qalın. İndi sizi də dinləyəcəyik. İndi dinləyə bilirsiniz bizi, eşidirsiniz?
Hə, eşidirəm.
Çox şükür. İndi telefon xəttində qalın.
Mahir bəyin sualına qısaca cavab verim, çünki Mahir bəy eşitmədiyi vaxtlarda mən bu sualın cavabını səsləndirdim. Mahir bəy, əgər siz ixtisasınız üzrə instituta girməzdən əvvəl ali təhsil almazdan əvvəl ixtisasız üzrə işləmişsinizsə bir neçə il və sonradan institutda oxuyub təhsil aldığınız illər sizin stajınıza əmək fəaliyyətinə daxil olunur və demək siz pensiyaya çıxarkən bu nəzərə alınmalıdır. Ancaq sizə bir məsələni deyim ki, siz hər bir halda ərizə ilə, rəsmi ərizə ilə sosial müdafiə fonduna müraciət edin. Onlar sizə bu barədə dəqiq məlumat verərlər. Yəni, orada bir neçə məsələdən asılıdır. Əgər yoxsa, siz institutda təhsil alandan sonra işə başlamışsınızsa, bilavəsdə, bir ilk dəfə olaraq, o sizin institutda təhsil aldığınız illər əmək stajınıza hesab olunmur.
Çox sağ
olun. Çox təşəkkür edirik. Siz başqa bir sualınız var mı hüquqşünasa?
Çünki o ikinci sual nə ilə bağlı oldu?
İkinci sualı bir dinləyici, Mahir adlı bir dinləyici yazıb göndərib ki,
onun evini demək Rusiyada yaşayıbdı. İndi də onu deportasiya ediblər. Qayıdıb gəlib Azərbaycana. İndi onun yaşayış yeri, qeydiyyat yeri də yoxdur. Bildim.
Qardaşı evi öz adına keçirib.
Hər bir halda bu məsələlər olduqca mübahisəli məsələlərdir. Həll edilməsi üçün məhkəməyə müraciət olunmalıdır. Yəni siz məhkəmədə sübut eləməlisiniz ki, sizin ananız evin qardaşınızın adına keçirilməsində razılıq veribmi? Və yaxud da ki, bu razılığı verərkən onun öz hərəkətlərini ölçüb biçmək iqtidarında olubmu? Bu məsələləri araşdırmaq üçün mütləq məhkəməyə müraciət olunmalı. O ki qaldı. Sizin böyünkü gün həmən mənzilə gəlib, əvvəllər yaşadığınız mənzilə qeydiyyata düşüb, bir Azərbaycanda bir qeydiyyat yeri əldə etməyiniz, o da mümkündür. Sadəcə olaraq siz qardaşınıza başa salmalısınız ki, siz orada qeydiyyatı alınarkən, sizinlə onun arasında müqavilə bağlana bilər ki, siz orada qeydiyyatı alınarkən, orada heç bir mülkiyyət hüquqlarına
əldən çıxması demək deyil bu.
Bəli, iddialı deyilsiniz. Hər hansı bir mülkiyyət hüququna, hətta yaşamaq hüququna da orada iddialı deyilsiniz. Sadəcə sizin məqsədiniz Azərbaycanda hər hansı bir yerdə qeydiyyatlı olmaqdır. Yəni bunu başa salsanız, hesab edirəm ki, qardaşınız da razı olar.
Təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, Mərtubə xanım dinləyəcək bizim verilişimizi və məlumatlanacaq. Və 436-77-42 xidmətinizdədir. Efir Əçərisi Azalıq Radiosu.az internet xəttimiz və 0-744-10-17 SMS xəttimiz xidmətinizdədir. Suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Hazırda Rövşən bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Rövşən bəy. Hüquqşünas dinləyir sizi. Buyurun dinləyirik sizi.
Sualım vəkilə deyil. Mən keçən həftənin birinci günü də vəkil, bilməm sizi hansı vəkil ya bu vəkil idi, müraciət etmişdim ona. Deməli, bu gün də sənədlərimlə birgə, bu hərbi qulluqçu kimi pensiya almağımla bağlı idi. Sənədlərimlə birgə rayon arasında yaşadığım, Ağdam rayonunun arasında yaşadığım vəkilin yanında oldum və onunla neysə məhkəməyə müraciət eləmək belə oldu ki, məhkəməyə müraciət eləmək istədiyimiz olmadı, yəni imkanı olmadı ki, bu deməli sənədlərim nədən ibarət idi? Müdafiə Nazirinin arxiv araşı idi, sonra bizim deməli istoriya balerinin şəhadətnaməm idi, bir də müharibə veteranı vəsiqəm idi, bir də pensiya vəsiqəm idi. Bizdən bilmək istəyirik, mənə belə məsləhət bildi ki, mən VTK-i verməliyəm komissiyaya. Mən dedim, VTK-i niyə veririk ki komissiyaya?
O nə deyən sözü?
VTK-də tibbi sosial ekspert komissiyasını məhkəməyə verməli. Deyirəm, o mən niyə verməliyəm ki, mənim hər şey, o mənim qruplamı verim, müəyyənləşdirib, onunla mənim bir problemim qalmayıb. Yalnız mənim problemim onda ibarətdir ki, mən pensiya, hərbi qulluqçu kimi pensiyamı ala bilmirəm. Deməli, cənab vəkil, mən bu Müdafiə Nazirinin arxivində var ki, mən hərbi komandir zot vəzifəsinə təyin olunmuşam və komandir zot vəzifəsindən də 93-cü illərdə olmuşam və qeyd olunur ki, mənim əmrimdə göstərilir ki, burada deməli rütbəmi yazılmayıb. Rütbə yazılma, yəni bu texniki səhv ola bilər, onların öz səhvləridir. Bu, çünki mən zabitliyimi təsdiq edəyim 90-cı ildə Seri Müdafiə Nazirliyinin xüsusi əmri ilə mənə leytenant rütbəsi verilib və bu barədə şəxs işim də var. Yəni rayon hərbi komissarı hazırda bu dövlət xidmət çağırış və səhvəli idmanına zabit kimi də qeyd etdiyəm. Yəni bu öz qaydası var. O sənədini təsdiq edən sənədlərim var.
Sualınız nədən ibarətdir sizin?
Mənim suallarım ondan ibarətdir ki, biz indi mən nəyə eləməliyəm? Mən indi kimi məhkəməyə verməliyəm ki, mən bu zadı sənədlərimi Gəncə İnzibat İqtisad Məhkəməsinə müraciət etməyim üçün indi mən kimi məhkəməyə verməliyəm?
Siz rəsmi orqanlardan hər hansı bir cavab almışsınız?
Biraz problem ondadır ki, deməli, harca bir 7 ay yazışmam olub, amma bu 7 ay yazışmada heç kim mənə konkret deyə, heç də deməyib.
Bilirsiniz, o konkret var, konkret cavabı o qədər əhmiyyət kəsb eləmir. Siz istənilən onun cavabından cavabından siz istədiyiniz məsələyə nail ola bilməmisiniz. Həmən orqanda, müraciət etdiyiniz orqanda sizə konkret cavab verməyibdir. Müəyyən bir cavab, başa düşülən cavab verməyibdir. Buna baxmayaraq, siz öz məqsədinizə nail olmaq üçün, yəni Müdafiə Nazirliyinin sizin istədiyiniz qərarın verilməsini təmin etmək üçün verin məhkəməyə. Burada nə var ki? O demək deyir ki, vəkil...
Mən ona yaza bilmədim. Neyse, bilmirəm, o aldıra bilmədi bu məsələləri. Yəni, keçənlər, mən hansı, sizdən, yəni, keçən həftənin birinci günü olan vəkilin adını bilmirəm. İndi mən ona mənə söz vermiş ki, sizin prosesörlə əlaqə telefonu saxlayaraq, yəni, mən ona müqavilədə imzalaya bilərəm. Yəni, hansı vəkil mənə kömək eləyərsə bu məsələdə.
Bilirsiniz, biz belə qərara gəldik ki, siz bölgədə yaşayırsınız və o vəkil Bakıda yaşayır. Ona görə də...
problem deyil, indi qohumu övladımız var, kimi özüm gələrəm, yəni, nəsə bir vəkillə bir... Skype vasitəsilə əməlli başda oturaq söhbət edərik. Müqavilə bağlamaqdır, mən müqavilə də bağlayıram. Yəni, sənədləri də ona təqdim edə bilərəm. Də indi olan adam bölgədə yaşayanda, şükür Allah, Azərbaycanın hər tərəfi ilə buradan...
Yox, vəkillərin işi çox olduğuna görə onu heç fiziki də çatdıra bilmirlər, ona görə. Yəni, məhkəmələr, o vəkil məhkəmələrə çıxır, hər gün məhkəmələrdədir,
prosesdədir ona görə. Yox, dinləyicimiz axı, niyə görə? Hansı rayondan zəng edirsiniz?
Mən Ağdamdan nə zəng edirəm?
Orada siz müraciət elədiniz Ağdamda olan vəkillərə?
Bəli, oldu. Hələ bilinmədi ki, bu kimin məhkəməyə vermək lazımdır. Siz demişdiniz.
Olmasın. Orada yalnız bir vəkil deyil, bir neçə vəkil hüquqşünas var.
Onlara bir dənə vəkildir, bizə bir dənə vəkildir. Deməli, burada mənə məktub var ki, yəni maliyyə idarəsi yazıb üstün ona məruz etdi, ona məruz edib, nəticədə heç nə yoxdur. Axırda şəxsi qoltuğunda qaldı.
Siz oradakı yəni bir orqanın siz müəyyən edə bilmirsiniz ki, hansı orqanı məhkəməyə verə bilərsiniz. Siz hər iki orqanın, məsələn, axırıncı hüquqlarınızın pozluğunu həmən orqanlar tərəfindən müəyyən edirsinizsə, 2-3 orqan da verə bilərsiniz. Təkcə o demək deyil ki, bir orqanı verə bilərsiniz. Siz onu qoyun, məhkəmə zamanında müəyyən edə bilərsiniz ki, sizin mübahisənizi, sizin probleminizi bunlardan hansı yerinə yetirməlidir.
O biri rəsmi cavab olmada elə bilərəm, onu mən Gəncə İqtisad Məhkəməsinə müraciət edə bilərəm, yəni sənədlərimi.
Ancaq orada sənəd, orada doğrusu da bəli, inzibati məhkəmələr yerli məhkəmələrdən fərqi ondan ibarətdir ki, orada sizə çatışmayan bütün köməklikləri onların özləri də edəcəklər. Siz ərizə ilə yazıb ora müraciət edirsiniz. Məhkəmənin hazırlıq iclası dövrü məhkəmələrin borcudur ki, sizə bütün o başqa sənəd hətta iddia ərizəsinin hazırlanmasında hansı sənədlərin toplanmasının zəruri olduğunu hamısını sizə kömək edəcəklər. Siz sadəcə olaraq bugünkü gün yazın müraciət edin ora. İnzibati məhkəməyə.
Ərizəsi yox, yəni o vəkil yazır. Amma sadə özüm belə bir yazdım ki, Gəncə İnzibati İqtisad Məhkəməsinin sədrinə yazdım ki, mənə vəkil verin və bir də mənə bu işdə kömək edin. Yəni elə belə yazdım.
Cavab almışsınız.
Xüsusi formada yazılmalıdır o ərizə.
Ərizənin biraz xüsusi forması var. Orada ərizənin xüsusi formasına tam əməl olunmağı da o qədər zərurət yoxdur. Yəni, vətəndaş...
O mənə bax, bu günləri deyir ki, yox, xüsusi mən bilməm o kömək məhkəmə verim. Nə bilim, xüsusi qaydasız olmalıdır.
İndi o demək deyir ki, o həmsə hər şey bilməlidir. O bilmir, başqa bir vəkilə hüquqşünasa müraciət eləyin.
Siz mənə kömək edə bilərsiniz, xahiş edirəm. Mən müqavilə lazımdır, müqavilə onun işin zəhər çox olanda. Mən də böyük bir cinayət işi zəhər deyir ki, bir xırda bir sənətdir. Ya, aynı qoracaq, ya bəlli, bilmirəm ki, mən iş görməsin.
Siz hansı bölgədə yaşayırsınız? Ağdamda, Ağdam rayonunda. Sizə Gəncə yaxındır.
Hər yaxındır.
Siz hər bir halda onsuz da Gəncə İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət edəcəksiniz. Bu bir mənalıdır. Elə deyilmi? Sizin ərazi ora aiddir. Siz bir gün vaxtınızı ayırın, o bütün sənədlərinizi də götürün. Gəncədə hüquq məsləhətxanaları da çoxdur, vəkillər də çoxdur. Özellikle təcrübəli vəkillər də mən bilirəm çoxdur. Siz orada bir saat vaxtınızı itirib, həm orada iddia ərizəsini tərtib eləyə bilərsiniz, həm də sənədləri ona əlavə eləyib, dövlət rüsumu da var orada. Onları keçirib inzibati məhkəməyə verə bilərsiniz. Bir gün orada vaxtınız itiriləcək.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Oradan
Gəncədə siz bir saat ərzində o məsələlərin hamısını həll edəcəksiniz. Elə İnzibati İqtisad Məhkəməsinin yaxınlığında da vəkillər var, oturublar, sizə hər cür kömək eləyərlər.
Siz mənə nömrənizi verin, əlaqə prodüserə nə olar, mənim nömrənizi verin, gəl, mən ona gəlində sizə mən danışaram da, ya, olar ki, siz də mən oradan kömək eləyərsiniz.
Bu verişdən sonra əgər vəkil razılıq verərsə, prodüser...
Verim, istəyirsiniz də verim, yazın oraya.
Verin. Verin.
Buyurun yazın, mənə müraciət edin.
Zəhmət olmasa radion səsini aşağı eləyin evdə, çünki səs özümüzə qayıdır.
Mən yazıram. Nömrəm deyin.
566-95-02 iş nömrəmdir.
Neçə?
566-95-02.
566-96-95-02.
95 02.
Siz ala biraz tez olun, hatta dinleyiciler var.
İş telefonumdu, iş telefonum. İş telefonumdu, iş telefonumdu. 012.
Oldu,
teşekkür ederiz zəng etdiyinizə görə. Ümid edirik ki, hüquqşünasın sizə nəsə bir xeyri deyəcək, kömək edə biləcək və hazırda İbad bəy telefon xəttindədir. İbad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, eşidirik sizi. Alo, İbad bəy. Mən sual oxuyuram, İbad bəy bir də... Biz eşitmirik İbad bəyi. Alo, İbad bəy, hər vaxtınız xeyir. Yox, İbad bəy dinləmək lazımdır. İbad bəy, eşidirsiniz, biz eşitmirik, yoxdur. Eşidə bilmirik axı, alo. Bizə səs gəlmir. Qətiyyən gəlmir, sizə səs gəlir?
Yox.
Qətiyyən yoxdur səs. O zaman mən birinci sual oxuyum. İbad bəylə yenidən əlaqə yaratmağa çalışır prodüser. Belə bir sual. Mənim çıxarışla 375 metr, Aygün Həsənova yazır, 375 kvadrat metr torpaq sahəm var. Həyətdə mövcud ev də var. Daş hasarı çox çətinliklə çəkdim. Xətai rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri tərəfindən amansızlıqlara məruz qaldım. Amma indi 50 kvadrat metr yardımcı tikili tikmək istəyirəm həyətimdə. Tikilmiş hissəni həyətimə daxil olub sökmüş və fəhlələri döymüş, həyətdən qovmuşlar. Bu nə dərəcədə qanuna uyğundur? Zəhmət olmasa, buyurun.
Hesab edirəm ki, siz özünüzə məxsus olan həyətdə, özünüzün dediyi kimi hətta daş hasara alınmış həyətdə yardımcı hər hansı bir tikili tikməyə hüququnuz var və heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, qanunsuz olaraq sizin həyətə daxil olub həmən yardımcı tikilini sökülməsinə həyata keçirsin. Siz şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz inzibati orqanlara.
Bizim qulaqçıqdadır deyəsən. Alo.
Bəli, eşidirəm.
Hər vaxtınız xeyir olsun, İbad bəy. Buyurun, dinləyirik sizi, buyurun.
Mənim 58 yaşım var, özüm ikinci qrup 50 ilə. Həyat yoldaşımdan boşanmışam, tək yaşayıram. Deməli, mənim 18 yaşında oğlum indi çağırışa düşüb, tək danə bir övladdır. Nə, heç kimim yoxdur. Bir övladdır, bir oğul. Onu əskərliyə aparacaq ilə, ya aparmayacaq ilə. Qanunvericilikdə bu necədir, necə yazılır?
Son zamanlar qanunvericiliyinə görə demək olar ki, əskəri xidmətdən heç kim azad olunmur. Ona görə ki, həm də sizin elə bir demək, əlilliyiniz yoxdur, yəni ağır əlilliyiniz yoxdur və özünüzü və yaxud digər ailə üzvünüzdə özünüzü saxlaya bilər. Ona görə də bu halda sizin oğlunuzun əskərlikdən saxlanması üçün mövcud qanunvericilikdə əsaslar yoxdur. Aparmadılar.
Digər ailə üzvüm yoxdur, tək yaşayır. Bir oğlum var cəmi cümhuriyyə.
Yox, sizin yaşınız da çox deyil, həm də axı əlillik dərəcəniz də yoxdur.
İkinci qrup am.
İkinci qrup əlillər üçün nəzərdə tutulmur.
İş qabiliyyətim tamam yoxdur.
Tamam yoxdur. Nə? Tamam yoxdur. Tamam yoxdursa bəs niyə ikinci qrup əlilsiz?
Yazılıb ki, iş qabiliyyətsiz va, mənim zədimə belə yazılıb. İş qabiliyyətsiz.
Bəs siz pensiya alırsınız mı?
Təqaüd alıram.
Təqaüd nə qədər alırsınız?
Təqaüd alıram 140 man.
Elə o məsələdə, ona görə ki, yəqin bugünkü gün siz Müdafiə Nazirliyinə, Hərbi Səfərbərlik İdarəsinə müraciət eləmişsiniz bu barədə?
Yox, heç yana, mən elə istədim, görüm qanun verir.
Öyrənmək siz. Yox, mən elə gəlir ki, sizin oğlunuzu hərbi xidmətə çağıracaqlar.
Demək, alacağım tək evdə, belə çıxırlar. Bazarlığa zada mənim ki, o gedir, hamısına.
Hə, o var ki, sizin, demək, sizin kiminsə xidmətinə ehtiyacınız var.
Yox, belə qalsa güya ehtiyacım yoxdur. Belə, kim belə baxsa deyəcək, hər sürünsə gedə bilər.
Yox, sürünsə yoxdur, siz indi normal sizi
xəstəliklə
əlaqədar olaraq bəli, saxlaya bilərlər yəqin ki.
Ürək xəstəliyidir, mənim ürəyim infarkt keçirmiş, həm heç düzəlmirəm elə o vaxtdan, 10 il. Heç nə yoxdur.
Adınız nə oldu? Bağışlayın.
İbad.
Burada yəni elə bir problem yoxdur. Aha. Yəni siz oğlunuz hələ əskəriyə çağırılmıyor, belə deyil?
18'dir de indi.
18'dir çağrılığında siz bu məsələləri hərbi səfərbərlik idarəsi qarşısında qaldırarsınız. Onlar müəyyən edirlər. Əgər doğrudan da sizin oğlunuzun ya hərbi xidmətdən bu müvəqqəti saxlanılması və yaxud da ki ümumiyyətlə hərbi xidmətdən götürülməməsi məsələləri müsbət həll olunur. Qanunvericiliyə müvafiq olaraq siz niyə narahat olursunuz ki?
Narahat yəni mən istədim qabaqcadan öyrənim ki.
Elə indidən də ərizə yazıb o barədə tam dolğun qanunvericiliklə nəzərdə tutulan cavab ala bilərsiniz. Bu gün də siz bir balaca ərizə yazıb səfərbərlik idarəsinə bu barədə tam dolğun cavab ala bilərsiniz. Əgər mən iş yerində olsaydım sizin bu sualınıza bu qanunvericilikdə göstərilən formada baxıb tamam dəqiq cavab verə bilərdim.
Mən onda zəng eləsəm olar sizə iş yerinə.
Siz yaxşı olar ki səfərbərlik idarəsinə müraciət edəsiniz kiçik bir məktubla. Çünki onların verdiyi cavab sizin üçün rəsmi bir cavab olacaqdır.
Oldu.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə 5 dəqiqə 10 dəqiqə qalmışa dək zəng edin və hüquqşünasa sualınız varsa bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızı sualınızı ora göndərin və 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Sualınızı orada göndərin. Dinləyici yazır. Deməli, Faiq adlı dinləyici yazır. Mən 2 aydır ki, ailəmdən ayrıyam və rəsmən boşanmaq istəyirəm. Sənədlərimi qarşı tərəf vermir ki, vermir. Böyük mübahisələr yaşanır. Mən o sənədləri əldə etməmiş boşana bilərəmmi? Buyurun.
Xeyr, boşanmaq üçün məhkəməyə iddia ərizəsi ilə müraciət etmək lazımdır. Bu müraciət üçün də mütləq müvafiq sənədlər ərziyə ələb etmək lazımdır. O sənədlərdən başlıca sənəd sizin nikah haqqınızda şəhadətnamənin notariusda təsdiq olunmuş sürətidir. Bunu sizin yoldaşınız sizə vermirsə, siz müraciət edə bilərsiniz yerli qeydiyyat şöbəsinə, yəni yaşadığınız rayonun qeydiyyat şöbəsinə nə vaxt nikaha daxil olduğunuzu deyin, bir saat ərzində həm asan xidmətdən ala bilərsiniz belə bir arayışı və yaxud da ki, asan xidmət yaxınlıqda yoxdursa, qeydiyyat şöbəsindən. Burada heç bir çətinlik yoxdur. O ki qaldı, sizin əgər aranızda əmlak mübahisəsi və yaxud da ki, həddi bulğa çatmayan himayənizdə uşaqlar yoxdursa, siz elə qeydiyyat şöbəsinə müraciət edib, orada da boşana bilərsiniz.
Yəni ki, qarşı tərəf boşanmaq istəyir
razı,
ki, boşanmaq istəmir ki, sənədləri vermir.
İstərdə sənə
müraciət olunmalıdır. Amma qarşı tərəfin yaşayış yeri barədə arayış isə o birdən ala bilərlər müraciət edib, elə mi?
Hə, Daxili İşlər Nazirliyinin pasport şöbəsi var, qeydiyyat şöbəsi. Oradan da istənilən, yəni şəxsin yaşayış yeri barədə çox asanlıqla arayış verirlər.
Təşəkkürlər. Südabə xanım telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun dinləyirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Vəkilə də salamlayıram. Sizə salamlayıram.
Yaxşı edirsiniz. Biz də sizi salamlayırıq.
Şəhid ailələrinə veriləcək sığortadır. Sığorta var, pul məsələsi. Bizim onun haqqında elə bir anlayışımız da yoxdur sözün düzü. Bu haqda biz hardan məlumat ala bilərik? Belə bir sözdə də gəlir ki, şəhid ailələri məhkəməyə verib ala bilər. Məhkəməyə verib məhkəmə yolu ilə bu sığorta pulunu ala bilərlər.
Xanım, siz
olmasa vəkil açıqlama verə bilər mi?
Sizdə şəhid olan var da, elə deyil.
Bəli.
Ona verilən ümumi bir dəfəlik yardım 11 min məsələsi, onu nəzərdə tutursunuz siz?
Bəli.
Hə, düz deyirsiniz. Onunla bağlı bir sıra mübahisələr mövcud olubdur indiyə kimi və Müdafiə Nazirliyi bu məsələdə, yəni vətəndaşlara qarşı getmirdi. Bu mənada ki, onların o pullarını ödəmək istəmirdi. Son zamanlar Müdafiə Nazirliyinin Konstitusiya Məhkəməsinə müraciətindən sonra bu məsələyə nizama salıblar. Yəni siz rəsmi müraciət etsəniz, heç məhkəməyə müraciət etmədən də həmin pulu ala bilərsiniz.
Olarmı mən bir əlavə edeyim
bildiyimdən?
Deməli,
kimə müraciət eləməliyik? Biz hara müraciət eləməliyik ki, o haqda biz
Müdafiə Nazirliyinə, Müdafiə Nazirliyinə.
Bu polis işçisi olubdur.
Polis işçisi olubdur. Məncə Daxili İşlər Nazirliyində bu halda müraciət edə bilərsiniz. Çünki o eyni fonddan dövlət tərəfindən verilirdi o pul. Eyni fonddan.
Bu şəhidlərə aiddir, yoxsa hərbidə yalnız polisdə işləyənlərə?
Yox, şəhidlərə aiddir. Yəni həlak olmuş vətəndaşların ailələrinə aiddir.
Nə vaxt olub şəhid?
92-ci
ildə,
1992-ci ildə. Mən bu yaxınlarda bu məsələni araşdırmışdım. Bu ümumiyyətlə aktual bir məsələdir. Çox müraciətlər olunula bağlı. Və mənə sığorta şirkətindən bildirildi ki, Milli Məclis bu məsələni tənzimləyən bir qanun qəbul edib, dəyişikliklər filan bir qanun qəbul olunub və sığortanın ödənilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunub. Amma bu ödənişin hansı şəkildə həyata keçirilməsi ilə bağlı mexanizm hazırlanmalıdır və büdcədən bununla bağlı pul ayrılmalıdır. Ona görə də belə müraciətlər hələ ki cavabsız qalıb. Hətta məhkəməyə də müraciət olunsa belə, hələ ki perspektiv görünmür, çünki büdcədən pul ayrılmayıb və mexanizm yoxdur.
Hansı yəni burada şəkildə ödəyəcək təşkilat Maliyyə Nazirliyi.
Bəli, ona görə də gözləmək qalır sizə. Hələ bir qədər də gözləmək qalır sizə ki, bu məsələlər, bu ödəniş prosesi necə tənzimlənəcək, o məsələlər də qaydasına qoyulsun. Amma Milli Məclis sığortanın ödənilməsi ilə bağlı artıq qərar verib.
Deməli, təşəkkür verilməlidir, nə vaxtı olmalıdır?
Olmalıdır, bəli, qanun var, amma işə salması üçün, işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün mexanizm yoxdur. O da yaxın vaxtlarda hazırlanacağına söz verilib sığorta şirkətindən. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Sağ
olun, minnətdaram.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və hələ ki telefon xəttində heç kəs yoxdur, mən daha birinci sual oxuyacağım. Deməli, Agil adlı dinləyici yazır ki, Prezidentin fərmanına əsasən 2001-ci ildən bəzi rayonlarda həmçinin Şamaxı icra ərazilər üzrə icra nümayəndəsi vəzifəsində çalışanların işinə xitam verilmişdi. Lakin bu qərar 2001-ci ildən əvvəl bu vəzifəyə işləyənlərə şamil olunmur. Mən 93-cü ildən bu vəzifədə çalışmışam, ancaq indi mənim də işimə xitam verilib. Bilmək istəyirəm ki, bu qərar doğrudurmu, nə dərəcədə düzgündür, məhkəmə perspektivi varmı? Buyurun.
Sualı mən o qədər başa düşmədim. Hansı vəzifədə işləyibdi?
Deməli, icra nümayəndəsi vəzifəsində işləyib, ali savadı indi, olmayıb.
İstədiyi nədir? Yəqin ki, mən belə başa düşmüşəm ki, o dövlət qulluqçusu sayılmaq istəyir.
Prezidentin belə bir fərmanı olub ki, deməyinə görə, yəni ali təhsili olmayanlar dövlət qulluğunda çalışa bilməz.
Aha.
Və bu da icra nümayəndəsi olub, onu icra nümayəndəliyindən çıxarıblar. Ancaq burada göstərilir bir məsələ var ki, 2001-ci ildən dövlət qulluğunda. Bu isə 93-cü ildən bu vəzifədə çalışırmış və onu ali təhsildə olmayıb. İşdən çıxarıblar, bəli.
İşdən çıxarıblar.
Amma 93-cü ildən işləyib.
93-cüdən başa düşürəm. İşdən çıxarılmağı istənilən zaman məhkəmə qaydasında mübahisələndirmək mümkündür. Ki, əgər işdən çıxarılmağınızı qeyri-qanuni hesab edirsiniz ki və onu əsaslandırırsınız ki, siz prezidentin o barədə ya vaxta prezidentin fərmanımı və yaxud da ki Milli Məclis tərəfindən qanun qəbul olunubdur ki, yalnız ali təhsillər bu vəzifələrdə işləyə bilər. Siz də hesab edirsiniz ki, bu qərar çıxandan əvvəl siz bu vəzifəni daşımısınız. Burada siz haqlısınız. Çünki vətəndaşın vəziyyətini pisləşdirən qanun normasının geriyə qüvvəsi yoxdur. O ki, qaldı ki, siz buna görə dövlət qulluqçusu, yəni o sualı deyəsən ona maraqlandırmır o qədər. Yalnız işdən çıxarılmaq məsələsini maraqlandırır ki, bunun işdən çıxarılmasının qeyri-qanuni hesab edir.
O bilmək istəyir ki, ona da şamil olunurmu o həmin o fərman?
O fərmana əsasən çıxarıblar, yox.
Ali savadı olmadığına görə işdən çıxarılır.
Başa düşdüm. Əgər o işdən çıxarılarkən bilavasitə o fərmana istinad olunaraq çıxarılıblarsa, o məhkəməyə müraciət edib, yəni onu bərpa elətdirə bilər. Mən də hesab edirəm ki, o belə bir fərman varsa, bu geriyə şamil olunmamalıdır. Vətəndaşın vəziyyətini pisləşdirməməlidir. Yəni bu ona bənzədir ki, vaxtı ilə ali təhsili olmayanlar da prokurorluq orqanlarında işləyiblər, həmin vəzifələr daşıyıblar. Birdən-birə həmin qərarın çıxması ilə onları prokurorluqdan çıxarırlar və bunu da məhz həmin qərarından əsaslandırırlar və belə hallarda mən də hesab edirəm ki, siz haqlısınız deyəsiniz ki, bu fərman sizə şamil olmamalıdır.
Qabil yazır ki, bilmək istəyirəm, sadələşdirilmiş vergi nə deməkdir və ƏDV nə deməkdir? Bunları kim ödəyir və niyə biri sadələşdirilib? Buyurun.
Sadələşdirilmiş vergi, yəqin siz vergi ödəyicisi deyilsiniz ki, bu sualı verirsiniz.
Yəni olmaq istəyir.
Verginin sadələşdirilmiş forması müəyyən olunubdur. Biri var ki, bir böyük bir müəssisədir. Onun maliyyə dövriyyəsi olduqca böyükdür və bunlar üçün bəli, qanunverici nəzərdə tutulan vergi normaları müəyyən olunubdur. Ancaq elə şəxslər var ki, məsələn fiziki şəxsdir. İstehsal kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olur. Bunlar üçün qanunvericilikdə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi mahiyyəti etibarilə müəyyən olunubdur. Yəni hər ay və yaxud da ki kvartal üzrə müəyyən olunmuş sabit pul məbləğində o ödəməklə o artıq başqa vergilərdən azad olunur. Məsələn, sürücüdür, taksi fəaliyyəti ilə, taksis fəaliyyəti ilə məşğul olur. Onlar üçün kvartalda, ayda sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi müəyyən məbləğ məyin olubdur. O məbləği ödəməklə artıq o mürəkkəb vergi ödəyicisi məsələsində cəlb olunmular. Ədəbədə gəlirdən ödənilən vergilərə deyirlər. Gəlirdən ödənilən vergi.
Fəxrəddin
əlavə dəyər vergisi kimi belə gedir.
Fəxrəddin yazır ki, bir neçə gün əvvəl işimi genişləndirmək üçün hüquqi firma MMC təsis sənədlərini hazırlatmışam. Lakin hesabatların necə və hansı orqanlara təqdim edəcəyimi belə bilmirəm. Əsas sualım da ondan ibarətdir ki, mən hansı hesabatları və onları necə hazırlayacağımı öyrənmək istəyirəm. Hansı və neçə dövlət orqanına hesabat verməliyəm? Hələ ki,
Ölkələr Nazirliyinə əsas hesabat verməlisiniz. Ancaq yaxşı olar ki, siz bilmirəm, siz o yaratdığınız müəssisəni qeydiyyatdan keçirmisinizmi? Qeydiyyatdan keçirilərkən Ədliyyə Nazirliyində və yaxud da ki, Vergilər Nazirliyində sizə bu barədə geniş informasiya verəcəklər. Əsasən, yəqin ki, Vergilər Nazirliyində siz qeydiyyatdan keçirəcəksiniz.
Ülvi Vəliyev yazdı.
Orada ki, siz hansı vergilər, hansı hesabatlar verməli olduğunuzu yəqin ki rəsmi sənədlər sizə təqdim edəcəklər.
Ülvi Vəliyev yazır ki, 10 ildən çoxdur Türkiyədə yaşayıram. Qanuni olaraq sığortalı işləyirəm. Anlamadım. Bilmək istərdim, yəqin sığortalı ola bilər də, sığortayı da işləyir. Bilmək istəyirəm, gələcəkdə Azərbaycanda işləyəndə əvvəlki işlədiyim illər pensiya olaraq hesablanacaqmı? Yəni xaricdə işlədiyim müddətin o da pensiyaya daxil olacaqmı? Hesab olunacağım o işlədiyim
üçün. Onda vətəndaş indi hal-hazırda Türkiyədə işləyir və planlaşdırır ki,
sosial müdafiə fonduna hansı sənədləri təqdim etməliyəm?
Bura gəlir artıq o. Gəlmək planlaşdırır.
Yəni gələcəkdə
yəqin ki, orada həqiqətən də rəsmi dövlət orqanlarından həmin ixtisas üzrə işlədiyi, təsdiq edən sənədləri, başqa heç nə. Türkiyədə yaşadığı hansı müəssisədə təşkilatda işlədiyi, hansı vəzifə daşıdığını və işlədiyi müddət ola bilsin ki də o nə qədər əmək haqqı almışsan ki, burada sənə pensiya təyin olunarkən həmək əmək haqqı da orada qeydiyyatdan, yəni nəzərə alınsın. Əsas istajdır ki, yəqin ki nəzərə alınmalıdır, bəli. Həsən, orada işləmişsizsə.
Həsən Babayev yazır ki, masazırda 3 sot torpaq sahəm var. Çıxarışı da var. İndi ev tikmək istəyirəm. Bunun üçün nə etməliyəm? Buyurun.
Baxır ki, o torpaq sahəsini sizə kim veribdi? Yəni, icra strukturları veribdi və yaxud da ki, bələdiyyə tərəfindən verilibdi. Əgər sizdə orada həmən sərəncam verilərkən, orada ev tikmək üçün, yaşayış binası tikmək üçün qeydiyyatı varsa, siz orada heç nədən çəkinmədən ev tikə bilərsiniz. Dövlət orqanlarının buna müdaxiləsi qanunsuzdur.
Səməd Mahmudov yazır ki, Göygöl rayonunun bələdiyyəsi boş torpaq sahələrini satmaqdadır. Bələdiyyə idarəsindən torpaq sahəsi alandı. Hansı sənədlər tərəfimizdən təqdim olmalıdır? Torpaq sahəsini bələdiyyədən alandan sonra əmlak məsələləri üzrə dövlət komitəsində tam olaraq necə özəlləşdirə bilərik?
Siz bir neçə sualına müraciət edirsiniz. Əvvəlcə Göygöl bələdiyyəsi torpaq satır. Göygöl bələdiyyəsi özünə aid olan özünə aid olan dövlət tərəfindən bələdiyyəyə ayrılmış torpaqların, yəni satmaq hüququna malikdir. Satmaq üçün də siz birinci ərizə ilə müraciət etməlisiniz. Sonuncu qanunvericiliyin tələblərinə görə torpaqların satılması hərrac yolu ilə həyata keçirilir. Bu indi olsun biraz formal xarakter daşısa da, siz birinci demək bələdiyyəyə ərizə ilə yaşadığınız yer üzrə yaşayış yerindən arayış da təqdim etməklə, ondan başqa torpaq sahəsinə malik olmadığınız barədə sənədləri bələdiyyəyə təqdim edib bələdiyyənin iclasının qərarı ilə siz torpaq sahəsi ala bilərsiniz. Ondan sonra torpaq sahəsi alandan sonra Dövlət Torpaq və Xərçikmə Komitəsində kadastr planı alacaqsınız həmin torpaq sahəsinə dair. Sonra isə həmin ərazi üzrə reyestrdən çıxarış alacaqsınız. Yəni, bütün haqqların hamısı arzılı olaraq həyata keçir və yalnız ondan sonra torpaq üzərində mülkiyyət hüquqları əldə edəcəksiniz.
Ramik yazır ki, xahiş edirəm, mənə nikah müqaviləsi barədə geniş məlumat verəsiniz. Nəyə görədir, xeyri nədir, zərəri nədir, bunu əldə etmək üçün hansı sənədlər tələb olunur, rüsumu nə qədərdir, buyurun.
Oradan başlayayım ki, nikah müqaviləsi tərtib etmək üçün, bağlamaq üçün heç bir sənəd tələb olunmur. Sadəcə olaraq nikaha girən şəxslər öz arzularından asılı olaraq nikah müqaviləsi bağlaya bilərlər. Burada onların gələcək əmlakının hüquqi rejimini müəyyənləyə bilərlər, harada yaşayacaqlar, aldıqları, əldə etdikləri əmlakın kimin mülkiyyətində nə qədər olacaqdır? Və sizin bu sualınıza cavab olaraq mən biraz da artıq əlavə qeyd edeyim ki, çox təəssüf ki, qanunvericilikdə bu nikah müqaviləsi barədə müddəa salınsa da sonuncu qanunvericilikdə mentalitetimizdən asılı olaraq ola bilsin ki, vətəndaşlarımız nikah müqaviləsi bağlamağa o qədər də meyilli olmurlar. Mən də hesab edirəm ki, bu nikah müqaviləsinin bağlanması gələcəkdə ər-arvadın arasında olan mübahisələrin kifayət qədər düzgün qanuni həll olunmasında yardım olar, mübahisələr az olar və vətəndaşlar nikaha girərkən gələcəkdə əldə edəcəkləri əmlakın ərin və ya arvadın adına keçməyindən narahat olmaya bilərlər. Yəni bu müqavilədə hər şey əks etdirilə bilər.
Təşəkkür. Rüfət Sadıqov yazır. Mənə məxsus torpaq sahəsində icra hakimiyyətindən icazə almadan bağ evi tikmişəm. Həmin tikilini rəsmiləşdirib çıxarış alması üçün nə etməliyəm və hara müraciət etməliyəm?
İlk növbədə siz torpaq sahəsinin doğrudan da mülkiyyətinizdə olmasına dair sənəd əldə etməlisiniz. Ərazi üzrə, yəni Bakı şəhər ərazisində tapşırımdadırsa, Bakı şəhər ərazi idarəsində və ya da rayonlardadırsa, Gəncə hər bir neçə zonanın, bir neçə rayonun demək ərazi idarələri var ki, orada reyestr idarəsi adlanır. Demək torpaqları qeydiyyatdan keçirirlər. Əgər siz o torpağınıza mülkiyyət hüququ əldə etmişsinizsə, həmin torpaqda istədiyiniz yaşayış binası tikə bilərsiniz. İndi yaxşı olar ki, yaşayış binası tikməzdən əvvəl hazırladığınız layihə rayon icra hakimiyyətində memarlıq şöbəsində qeydiyyatdan keçsin ki, sizə heç bir maneçilik sonradan törədilməsin. Ya binanı tikib başa çatdıqdan sonra isə müvafiq sənədlərlə, yəni ev sahəsinin ev tikilməsinə dair sərəncam, torpaq üzərində mülkiyyət hüququna dair sərəncam, evin planı, torpağın katastr planı, bunların hamısı qeydiyyat idarəsinə, yəni reyestr idarəsinə təqdim etməklə həmən tikili üzərində də şəxsi xüsusi mülkiyyət hüququ əldə edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Növbəti sual belədir. Zeynal Velgün yazır. Salam, hüquqi şəxsin hər hansı bir müəssisəsinin adından iddia ərizəsi yazdıqda ərizə hüquqi şəxsin rəhbərinin adından yazılmalıdır, yoxsa hüquqi şəxsin tərkibində olan müəssisənin rəhbərinin adından? Məsələn, XMMC-yə məxsus gözəllik salonu fəaliyyət göstərir və iddia ərizəsi həmin salonun işi ilə bağlıdır. Bu zaman ərizə həmin salonun müdürünün adından yazılmalıdır, yoxsa XMMC-nin rəhbəri adından? Buyurun.
Sualınıza çox konkret cavab verirəm. Əgər sizin köməkçi müəssisəniz hüquqi şəxsdirsə, öz adınızdan yazıb verə bilərsiniz. Yəni, sizin peçatınız, ştampınız varsa, bu yoxdursa, mən müvafiq halda belə fikirləşdim ki, sizin belə bir peçatınız yəni yoxdur. Siz hüquqi şəxs deyilsiniz. Ona görə də məhkəməyə yalnız sizin rəhbərliyiniz, MMC rəhbərliyi müraciət edə bilər və onun da direktoru və yaxud da sədridir, o imza edə bilər.
Təşəkkür. Mahmud Əliyev yazır ki, ana babamın adına Ordubadda ev var. Babam 96-cı ildə rəhmətə gedib. Övladlarından isə anam, xalam və dayımdır. Və bir dayım bu il rəhmətə gedib. Vəsiyyətnamə yoxdursa, ev satıldığı təqdirdə necə bölünməlidir? Ölən dayısında 3 övladı var.
Bunun satmaq üçün ilk növbədə vərəsəlik hüququ ilə bağlı, yəni sizin orada vəsiyyətnamənin olması vacib deyil. Ölən şəxsin özünün qanuni vərəsələri var. O vərəsələrdən biri digər vərəsələrin razılığı ilə əmlakı öz adına keçirir və bundan sonra da sərbəst surətdə satır. Siz başa düşdünüz yəqin məni. Demək istəyirəm ki, burada vərəsəlik zəruri deyil. Qanunvericilik üzrə qanuni vərəsələr var. Sizin ölmüş şəxsin qanuni vərəsələri var və müvafiq halda 3 nəfərdir. Onların hər biri, yəni 3-ü də vərəsə kimin qalan əmlakın hissə-hissə 3-də birinə sahib dura bilərlər və yaxud da ki, onların ikisinin razılığı ilə ev rəsmiləşdirilə bilər vərəsə kimin bir nəfərin adına və o da satıb pulunu da bölə bilərsiniz.
Amma müddət keçibsə keçən
müddətdə məhkəmə qaydası ilə əmlakın bəli vərəsəliyin qəbul olunması faktını təsdiq etməlisiniz. Düşünürəm ki, bəli notariat orqanı sizə bu vərəsəlik haqqında şahidlənmə verməyəcək və siz hər bir halda məhkəməyə müraciət etməli olacaqsınız.
Yəni həmin imtinadan bəli. Rəsmi imtina ilə
alıb bəli məhkəməyə müraciət edir.
Səbinə Qasımova yazır ki,
məhkəmələri daha doğrusu
Valideynlər ayrıldıqdan sonra uşaq ana ilə yaşayırdı. Ananın vəfatından sonra 2 il ana babası gildə qalıb uşaq. Atasının onu götürməsi üçün məhkəmənin qərarı olmalıdır mı? Bir, üç sualı var.
Bəli, başa düşdüm sualı, tam başa düşdüm. Bugünkü gün dəfələrlə rast gəlirik belə bir məsələyə. Ana məhkəmə qaydasından uşaq verilib anaya, ana da uşağa müəyyən müddət bir neçə il yəqin ki baxıbdır, ondan sonra ana öldükdən sonra uşaq keçibdir nənənin, ananın anasının himayəsinə. Bugünkü gündə uşağın atası var, ata istəyir ki uşağı nənədən özü götürsün, bəli, himayəsini özü götürsün. Bunun da üçün, bəli, mütləq məhkəməyə müraciət eləməlidir ki məhkəmədə bu məsələ rəsmi qaydada həll olunsun. Məhkəməyə müraciət olunmalıdır.
Hətta ata ailəli olsa belə yenə də.
Bəli, o da bəli, götürə bilər, götürə bilər.
İkinci sualı belədir ki, xanımın uşağın qeydiyyatda olduğu ata evindən miras tək övladdırsa düşürmü?
Evdə qeydiyyatda olmaq, bizdə vətəndaşlarda belə bir yanlış təəssürat var ki, əgər vətəndaş evdə qeydiyyatdadırsa, onun orada pay hüququ var, özdə ki, vərəsəlik pay hüququ var, yaşayış hüququ var, mən belə başa düşürəm ki, heç orada yaşamır, sadəcə olaraq qeydiyyatdadır və düşünür ki, ona gələcəkdə ev uçurlarkən və yaxud da ki, mülkiyyətçi ölərkən vərəsə qaydasında ardasa pay düşür. Yox, əgər mülkiyyətçinin doğrudan da qanunu vərəsəsənsə və yaxud da ki, vəsiyyətlə sənə orada mülk verirsə, sənə düşür. Yoxsa belə sənin qeydiyyatda olmağın yaşayış hüququ deməkdir. Bəli, o evin satılması zamanı sənin orada qeydiyyatda olmağın yaşayış hüququn o evin satılması üçün səndən razılıq tələb edir. Ancaq sən orada mülkiyyətçi olmadığına görə pay hüququndan söhbət gedə bilməz.
Ananın üçüncü sualı verir ki, ananın əşyalarını yaşadığı və qeydiyyatda olduğu evdən məhkəmə nümayəndəsinin iştirakı ilə götürməlidirmi? Götürülməlidirmi?
O ananın özünün hüququdur. İstəyirsə ki, o əşyaları, şəxsi mülkiyyəti başqasının evində qalmasın.
Yəni,
mübahisəlidirsə, məhkəmə qaydasında olmalıdır. Yox, məhkəmə icraçılarının ixtiyarı yoxdur. Mübahisə olmasa, sizin özünüz də maşına minib gedib orada maşını saxlaya bilərsiniz evin yanında. Mübahisədirsə, istər-istəməz məhkəmə qaydasının əmlak tələbi ilə bağlı məhkəməyə müraciət olunmalıdır.
Amma məhkəməyə müraciət etməmiş, ərazi üzrə polisə müraciət edib getirmiş.
Polis ona müdaxilə etməyəcəkdir. Nə polis, nə də ki, ərazidə məhkəmə icraçıları bu məsələyə müdaxilə etməyəcəklər. Ona görə ki, məhkəmə icraçıları deyəcək ki, məhkəmə qərarı yoxdur.
Anar Qasımov yazır, mən tələbəyəm, Türkiyə, İsveç və ya Norveç dövlətlərinin birindən sığınacaq almaq istəyirəm, bunun üçün hara müraciət etməliyim? Bu sual məncə hüquqşünası verəsə sual deyil, elə deyilmi?
Sığınacaq almaq istəyir, vətəndaşlıq qəbul etmək istəyir, həmin ölkələrin Azərbaycanda yerləşən səfirliklərinə, konsulluqlarına müraciət edə bilər.
Yəni, sığınacaq hansı hallarda verilir, o maraqlandırır onu.
Sığınacaq, yəni, qaçqınlara, köçkünlərə, siyasi təqibdən təqib olunanlara.
Yəni, ölkəyə qayıdarkən o hər hansı bir təhlükə gözləyirsə, qayıdsa.
Bəli, qayıdsa hər təhlükə, bəli.
Bunu da sübut etmək
lazım. Sübut etmək lazım.
Təşəkkür edirəm. İsmailov Emin yazır ki, boşanma ilə bağlı sualları ümumiyyətlə səsləndirmək istəmirəm. Və təəssüf ki, sualların çoxu
belə. Əksəriyyəti boşanılır. Boşanma ilə bağlıdır.
Boşanma ilə bağlıdır. Məndə deməli, Şahəddin Vəlişov yazır ki, sürücülük kursunu bitirmişəm, özüm imtahanı vermək istəyirəm və bilmək istəyirəm ki, mən neçə dəfə imtahan verə bilərəm. Yəni buna limit var mı, yox mu? Hər həftə gedib imtahan vermək hüququm var mı? Buyurun.
Gərək ki, hər həftə deyil. Orada, yəni, bu sırf belə qanun elə bir normasıdır ki, qaydasıdır. Ancaq mənə gəlir ki, 6 aydan bir ixtiyarınız var, gedib təkrar imtahan verəsiniz. Əgər kəsilsəz, yalnız 6 aydan sonra bəli, yenidən imtahana girə bilərsiniz. Bu da yəqin həqiqətən də belədir ki, sən hər həftə girə bilməzsən axı.
Bir sual var, boşanma ilə bağlıdır. Əli Qasımov yazır ki, 2 ay ailəli olmuşam, hazırda həyat yoldaşım atasının evindədir, ayrılmaq barədə məhkəməyə ərizə versəm də deməli, yoldaşım hamilə olduğuna görə məni məhkəmə boşamır, deməli, ərizəmi özümə qaytarıb 2 il gözləməli olduğumu bildirdilər, bu qanunudurmi?
Bəli, tam qanundur. Hamilə qadınların, demək, uşaq bir yaşına çatana qədər sizin ona qarşı boşanma barədə iddia qaldırmaq hüququnuz yoxdur. Ona görə məhkəmə haqlı olaraq sizin iddia ərizənizi geri qaytarıb.
Aha. Samir İmanov yazır ki, iki sualım var. Birincisi, bir şəxs öz torpaq sahəsinin bir hissəsini 50 illik baş etibarnamə ilə mənə versə və həmin etibarnamədə sata da bilər sözü qeyd etsə, həmin insan 50 il müddətində istədiyi vaxt etibarnaməni ləğv elətdirib torpaq sahəsini geri tələb edə bilərmi?
Bəli, çox düzgün sual verirsiniz. Çox təəssüf ki, bizim ölkədə alqı-satqı müqavilələrinin əsasında torpaqlara dair alqı-satqı müqavilələri belə qanunsuz yollarla həyata keçirilir. Bəli, sizə satan o şəxsin də ixtiyarı var ki, indi onun ürəyindən asılı olaraq istədiyi vaxtı keçsin, sənə verdiyi etibarla məni ləğv elətdirsin və ondan sonra da siz qanun qarşısında borçlu qalacaqsınız. Yəni öz hüquqlarınızı məhkəmədə olsa belə həyata keçirə bilməyəcəksiniz.
Yəni ki, ölməyib, bir şey olmayıb. Adam həyatda sağda olur.
Etibarnamə vermiş şəxsin istənilən bax o etibarnaməni ləğv etməyə ixtiyarı var.
İkinci sual belədir ki, bir qadın rəsmi nikahla ailə qurursa və həmin nikahdan uşaq dünyaya gəlmirsə, qadın boşandıqda ərindən ev tələb edə bilərmi?
Yenə deyirəm, ərindən ev tələb etmə məsələləri biraz vətəndaşlarımız arasında çox dəbdə olan bir sualdır. Xeyr, birinci siz orada ümumiyyətlə yəqin qeydiyyata düşməmisiniz, sizə ev düşmür. İkinci bir tərəfdən də dediyim kimi yalnız vərəsələr, o mülkiyyət hüququ olanlar hər hansısa bir evdə pay hüququna malikdirlər. Yoxsa
siz qısa bir müddət ərzində öz evi deyil
ərinin çox çətin məsələdir, yox.
Deməli, mümkün.
Tələb etmək hamının hüququdur, deyil. Bu tələbi sizə tələbiniz yerinə yetiriləcəkmi? Artıq bu başqa məsələdir. Siz istənilən vaxt məhkəməyə müraciət edib öz tələblərinizi qoya bilərsiniz. Lakin sizin qanunvericiliklə belə bir hüququnuzun təmin olunacaq şansınız olduqca azdır. Yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Belə bir sual var ki, Elvin Çaparov yazır ki, bilmək istəyirəm, bir evin otaqlarını ayrı-ayrılıqda bir evin otaqlarına ayrı-ayrılıqda kub çalmaq olar mı? Ev kimsənin adına deyil. Babadan qalma evdir və hazırda babam rəhmətə gedib.
Hə, müvafiq halda mən başa düşdüm onları. Onlar ilk növbədə özlərindən o qalan şəxslər babanın vərəsələri kimi, qanunlu vərəsələri kimi öz hüquqlarını rəsmiləşdirməlidirlər məhkəmə vasitəsilə. Ondan sonra isə hər bir otaq üzərində hüquqlar müəyyən oluna bilər, bəli.
Bir sual var, Abuzər Kərimov yazır ki, mən iyul ayında şəxsi motosikletimdən idarə etməni itirərək yıxıldım. Yıxılma nəticəsində sağ güzgü qolumun altında qalıb, qolumu kəsti. Səhəri gün yaşadığım yer üzrə poliklinikaya getdim, həkim baxdı. Əlimi sarıdı, dedi, get, amma polisə deyəcəm. Dedim, problem yoxdur. Mən də həkimə hər şey olduğu kimi izah etmişdim. İki saatdan sonra Yasamal rayon polis idarəsinə zəng etdilər və müstəntiq dəvət etdi. Mən də getdim. Mənim sənədlərimi aldı, şəxsiyyət vəsiqəmi, texpasportu və etibarnaməmi hamısını götürdü. Dedi ki, 155.3-cü maddə ilə inzibati xətalarla cərimə olunursam, 150 manat. Mən də ona pulum olmadığını bildirdim. O da dedi ki, onda sənədləri yol polisinə göndərəcəm. Mən ona bildirdim ki, mənə vaxt verin, pul tapın. Elə oldu ki, pul tapa bilmədim və sənədlərim günü bu günə qədər...
Bizim qanım, axıra qədər onu oxumağa qədər ehtiyac yoxdur. Burada yəni, etmədim, bu sual... əslində o özü qəzaya törənilibsə, doğrudan da baş verən hadisə barəsində həkimə müraciət edibsə, həkimin doğrudan borcudur ki, belə hallarda polisə məlumat versin. İndi polisin ondan qanunsuz olaraq o məsələləri tələb etməsi, ondan rüşvət tələb etməsi artıq başqa bir söhbətin mövzusudur.
Yəni nə etməlidir? Sənədləri hələ də polisdə qalır. Hətta şəxsiyyət vəsiqəsidir.
Mən belə söyləyirəm ki, polisin rəisindən bir rəsmi qaydada şikayət ərizəsi ilə müraciət edin. Sizin bütün sənədləriniz sizə qaytarılmalıdır və heç kimə də rüşvət və başqa bir bəxşişlər vermək lazım deyil.
Çox təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Əziz dinləyicilər, canlı efirdə vəkil Sadı idi. Qonağımızsa hüquqşünas Namizəd bəy idi. Suallarınızı cavablandırırdı. Və hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişi səsləndirilir. 436-77-41 xidmətinizdədir. Nə vaxt istəsəniz, zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və mütləq əlaqə nömrənizi bildirin ki, mən sizinlə əlaqə saxlaya bilim. Verilişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlərdir.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. normal insan həyatı yaşamaq üçün daha nəsə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.